20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je iznova radio prisjetnica povodom obilježavanja 2 godine od smrti akademika književnika Radoslava Vratića, jednog od najpoznatijih pripovedača i romansijera u našoj savremenoj književnosti. Nervatura Vratićeve rečenice plod je zavičajnog hercegovačkog jezičkog ritma i stila koji se razgranava i do postmodernih visina istraživanja. Vratićevo ime je, rekli bismo, sinonim za žanr pripovjetke koji je za slavnog Argentinca Julija Cortazara velika matura književnosti. Iz Vratićevih rečenica bije damar iskonskog života, goli život bolje reći. Zato će Vratićeve rečenice preželiti smrt svoga tvorca i same zadobiti književne živote u životima novih čitalaca. Radoslav Vratić, književnik iz Beograda, je romaneskim i pripovedačkim biserima ugradio lični, originalni, autorski, estetički pečat u poetikon moderne srpske književnosti. Tonom i riječi razgovornika ukazujemo na značajnu literarnu činjenicu u kalendaru književnosti. Pojava drugog izdanja izabranih dijela Radoslava Vratića je izdavački, ali rekli bismo i sociološki fenomen. Danas je ovdje, kada je knjiga omrkla u mraku društvene nepažnje i previda.
Prva knjiga se zove Smrt spasioca, zatim Sumnja u biografiju, zatim Slika bez oca, zatim Zima u Hercegovini, zatim Strah od zvona, Šeherezadin ljubavnik, pisaci dokument, Trek soli i na kraju 9. tom književna i naučna recepcija Vratićevog dela. Mislim da su se ove knjige pojavile u pravo vreme zato što je zaista velika kriza i zato što je teško objaviti 9 knjiga u tvrdom povezu istovremeno, bar u današnjim danima. Knjige su izlazile godinama i one su nagrađivane raznim književnim nagradama. Mogu bi da pročitam recimo jedan odlomak iz Šeherezadinog ljubavnika koji je posvećen temi kako da čitamo. Jedan fragment sa naslovom Nepodnosim lenjog čitaoca. Pisac i čitala su samo 2 samoće, slučajan susret 2 srodna senzibiliteta, kratak trenutak prepoznavanja, identifikacije, ali iz tog susreta ne može se roditi ništa osim možda sumnje. Danilo Kiš. Svaki čitalac je sve za sebe. Upoznavao sam ih na književnim večerima, u bibliotekama, na ulici, u kafanama, u raznim susretima. Postoje čitalac koji ne voli dijalog. Bilo o čemu da započnete s njim razgovor, svuda i uvijek vodi monolog. Druge ne čuje, sluša samog sebe. To je najčešće narcis koji govori u prvom licu. U Hercegovini ga zovu Japaja. Ja pa ja. Uvijek se trudi da bude u centru pažnje. Dokazat će kako ko više zna i od očevica. Osjetljiv je ako ga pažljivo ne slušate. Potezat će za ruku i nasrtati, trudeći se da bude ubedljiv. Prepričat će i rat i mir da bi sagovornika uverio u neki detalj svoje priče. Sreo sam čitaoca koji u kratkom razgovoru izmenja mnogo tema. Na svako pitanje odgovara uvrtavanjem. Pred činjenicama beži kao onaj novinar pred Faulknerovim psom. Najviše me nervira čitalac koji postavlja pitanja u pola rečenice. Obično bez imenice i glagola da ne znate ni o čemu se ni o kome se radi. Čudan je i čitalac koji će kada god vas sretne postaviti vam isto pitanje i ispričati istu priču. Čak će vam i u najvećem poverenju šapnuti i ono što ste mu lično vi ranije kazali. Imate čitalca koji će s prezirom, pa čak i mržnjom govoriti o svakom pisu i o svakoj knjizi. Za njega obično nema izlaza. U svemu vidi užas i smrt. Upoznao sam i čitalca koji na svako vaše pitanje odgovara čutnjom. Ima svoje mišljenje i čuva ga za sebe. Obično smatra da sa pisem izvan knjige nema o čemu da razgovara.
Jovan Delić, poznati književni kritičar, akcentuje, da tako kažemo, triling pisaca, čiji je zajednički tematikum životni rani jadi. Bratić, Kiš, Radulović. Delić promišlja nad bratićevskim formama muke života koje glačaju njegove junake i o nekim opsesivnim temama.
Radoslav Bratić je bio autentičan pripovjedački dar. To je čovjek rođen pripovjedač. Ja čak mislim da je, što se žanra tiče, pripovjedka njegov osnovni žanr. On se istina ogleda u romanu i napisao nekoliko romana. Sigurno će oni biti zabilježeni kao važni trenuci u istoriji srpskog romana i Smrt spasitelja i Sumnju biografiju i Trg soli, gdje se Bratić okreće više ovim postmodernističkim inovacijama i možda čak i ovaj Šeherezadin ljubavnik, koji je jedno esejističko djelo, a koje zapravo možda se čita i kao dijaloški postmodernistički roman. Sve je to zanimljivo, ali Bratićeve pripovjetke su pravo malo čudo, prava jedna zlatna kutija naše pripovjedačke proze. Od slike bez oca, koja pokazuje jedan svijet koji je dosad rijetko imao prilike da se sa takvom živošću iz perspektive djeteta, siročeta sagleda, pa preko straha od zvona do zime u Hercegovini ili već, ne znam, svih pripovedaka koje je on napisao, tu se vidi jedan autentičan dar čovjeka kome je pripovjetka prosto prirođena, koji je mogao od sitnice ispričati sjajnu, briljantnu pripovjetku. I to potom se pripovjedač zapravo i poznaje, kad može da pozlati nešto što je na izgled sitnica. Njegovo osjećanje svijeta je nesumljivo tragično i što je savršeno razumljivo. Ti došli djetinjstva su do te mjere upečatljivi i dati s jedne strane iz perspektive djeteta koje je suočeno sa surovostima djetinjstva i odrastanja, i s druge strane iz perspektive naknadne, dakle nekoga koje je već odrastao čovjek i ko se spušta u to doživljajno vrijeme dječje iz pripovjednog vremena, i na tom naponu, kao što se često događa u svim knjigama koje pišu, koje su u znaku sjećanja, koje računaju na sjećanje kao na umjetnički postupak, tako kažemo, osjeća se taj napon koji, na kome se gradi zapravo to pripovjedačko čudo. Mislim da niko tako kao Kiš, Bratić i Jovan Radulović nije doista dočarao djetinjstvo kao svijet ranih jada. Možda nije tako figura siročeta, nije bez zazora i potpuno jasno i nedvosmisleno prikazana kao figura patnika. Ne samo što te život kaznio time što si rođen sa lepom i velikom ranom, kako bi rekao Bratić, a on je s takvom ranom rođen, jer je zapravo otac pucao u svoju ranu 3 mjeseca po rođenju sina, već je ta rana ostala kao ključni pečat njegove proze. I bukvalno iz nje se lučilo čisto zlato jednog lirskog pripovjedačkog talenta, ostvarenog pripovjedačkog talenta. Hercegovina je u njegova obsesija, naravno, i ambijent hercegovački je dominantan u njegovoj prozi, sve dok nisu došle nove nevolje, novi problemi, rat, ratna doba, kada grad postaje sad njemu zanimljiv i kada stradanja postaju kolektivna, da tako kažemo, kada izlazi iz te lične stradalničke situacije. Ali svejedno, te pripovjetke o djetetu, siročetu i Hercegovini po meni su najbolje što je on napisao. To je sam vrh zaista pripovjedačke umjetnosti. Prosto ne znam kako je mogućno življe napisati od onoga što je Bratić propovjedao u toj prozi. Tako da je Bratić zaista u tom pogledu nešto neobično. A onda, znate, valjda što on kaže, citirajući jednog znamenitog mislioca i pisa, Raymonda Carvera, kaže da pisac treba da ima nešto biografije i dara. On je zaista to spojio. Neko ko se rodio sa lepom i velikom ranom, neko ko je doživio požar, i ta slika požara, ta slika vatre, jeziva u njegovoj literaturi, požar kuće u onoj priči Kobila Zeka Rže u noći, gdje Kobila Zeka, koja postaje mitsko biće, jedan puta spasava porodicu i kuću tako što udara čiftama u vrata i budi i zapaljene kuće dijete i njegovu majku, udovicu, i tako on izlaze bukvalno goli u noć i u ništa. E, to je jedna od tih slika, znate, koje su nezaboravne, gdje se zapravo onda razvija ta slika o suzi koju on uočava u kobili, u njenom oku, i suza i patnja je ono što povezuje svijet ljudi, svijet prije svega njegove majke koja je u znaku te roditeljske suze, i svijet, ako hoćete, životinje, te kobile koje umije da plače za užasima koji se događaju u porodici, u kući, u tom svijetu. To je nešto što rijetko ko umije da uhvati i da dočara. I on je zaista jedan takav kujundžija, kada o tome pjeva i piše, zapravo da izgleda kao da pjeva, da je to sam vrh jednog divnog pripovjedanja. Ja sam imao tu sreću da se s njim družim, da budem prijatelj, naročito u vrijeme njegovog stasavanja, i da na neki način pomalo učestvujem u njegovom književnom životu, ali uvijek sam njemu bio najbliži onda kada nismo bili zajedno, kada sam ja bio nasamo sa njegovim knjigama. Mislim da sam ga dobro osjetio i da taj neki svijet koji je meni vrlo blizak, strašno, strašno živo i progovara kroz njegove pripovjetke.
Thank you.
Bratić je prozni, romanesko-pripovjedački korpus. Izdvojen je i prepoznatljiv po originalnoj jezičkoj ravni, primjerenoj tematikumu. A najznačajnija estetička konstanta Bratićeve poetike je umjetnost pripovjedanja, andrićevski rečeno poetike priče i pričanja. O najbitnijim poetičkim mladežima na tijelu Bratićevog teksta govori dr. Miloš Kovačević, poznati lingvist iz Biograda.
Nema valjda književnog kritičara niti onoga ko se bavio Bratićevim književnim djelima da nije spomenuo kao jednu od najznačajnijih njegovih osobina njegov jezik. Ali je vrlo teško odrediti po čemu je zapravo Bratić samosvojan u jeziku. On je samosvojan tek kad se gleda u cjelini njegovog književnog djela. Bratić u prvom redu je pisat priče. I to Hercegovina koja živi bukvalno, živi u pričama o prošlosti, vrlo rijetko o sadašnjosti i budućnosti, jeste kao stvorena za priču. Zato Bratićeve, kad gledate Bratića i kad se uopšte gleda Bratić, treba vidjeti da Bratić uvijek bira neku vrstu zanimljive priče. I ta priča nikad nije ispričana kako se pričaju bajke, nego je ona ispričana gotovo za prisutnog slušalca. Kao da Bratić oponaša ona sjela po Hercegovini gdje se priča priče i gdje svi uživljeno slušaju šta će se desiti na kraju. To majstorstvo pričanja priče možda je najprisutnije kod Bratića i to kroz njegove jezičke osobine. Šta je zapravo suština Bratićeve, jezička suština Bratićeve priče? To su u prvom redu narativne kategorije koje podrazumijeva ne bajka, nego postmoderna priča. Prva i osnovna narativna kategorija koja je unutar samog Bratića jeste da njegova priča nije priča o događajima, nego priča o doživljajima. I to događaj i doživljaj mi dobro znamo, razlikuju se samo po tome da li u njima učestvuje ili ne učestvuje onaj koji priča. Da li je zapravo narator istovremeno i lik unutar priče. Kod Bratića je po pravilu tako. Priča je u prvome licu, priču priča dječak. Posmatrano iz perspektive samoga dječaka, zapravo priča se može narativno dvostruko doživljajno odrediti. Jer doživljaj dječaka, stvarnosti oko sebe i doživljaj odraslog čovjeka moraju biti različiti. Ali doživljaj, kao narativna kategorija, podrazumijeva u prvom redu zapravo učešće onoga koji o toj priči priča. Kako da se vidi učešće u Bratićevom priču? Ona se vidi po takozvanim doživljenim kategorijama u samome jeziku. Valjda nema pisca koji tako dobro upotrebljava doživljene narativne kategorije kao što su aorist, na primjer, i krnji perfekt. Bratićev aorist je baš takav. On treba da pokaže doživljenost jer se on može upotrijebiti inače u srpskom jeziku samo tamo gdje je onaj koji govori o onome o čemu govori bio prisutan, odnosno gdje je bio očevidac ili je sam smislio to, znači fiktivni očevidac. I taj aorist približava zapravo prošlost potpuno sadašnjosti, tako da se, hajde da kažemo, prošlost preliva u sadašnjost. Kad se svemu tome doda, vrlo bogata leksika Bratićeva, a ta leksika graniči između dijalekatske i književne, možda ni jedan pisac nema tako dobru leksiku kao što ima Bratić, tako dobre čitave kategorije riječi, na primjer o ženama, o đavolima, čitave kategorije riječi o običajima kod Srba. S te strane se onda kad se to uplete u same narativne tokove, kad se vidi da ta leksika služi za karakterizaciju različitih tokova unutar priče, onda se vidi po čemu Bratić zaista jeste veliki pisac.
Književnik Radoslav Bratić je, radeći u beogradskoj izdavačkoj kući Biggs, urednički bdio nad knjigama najpoznatijih književnika, jedne moguće literarne reprezentacije, Andrića, Selimovića, Ćosića, Pekića i Kiša. Kruna njegove uredničke karijere je priređivanje i recenziranje knjige patrijarha Pavla, Molitve i molbe. Bila je to naravno prilika da upozna patrijarhovu ljepotu skromnosti, ljudskosti i umnosti.
Imao sam tu čast da budem priređivač knjige njegove svetosti patrijarha Pavla. Išao sam 6 mjeseci na preskok svakog 3. i 4. dana patrijaršiju i imao sam sreću da provedem s njim toliko vreme. Ono što vam odmah mogu reći, da boravak kod patrijarha Pavla je prosvjetljenje za čovjeka, smirenje i neko posebno vreme, a koje se ne zaboravlja. I ja mislim da je on najbolji i najumiljeniji čovjek kod Srba za jedno duže vreme. Ja sam dakle kod patrijarha na predlog Žike Stojkovića, da ga pomenem ovom prilikom, uzeo se jednog teškog vremena da napravim knjigu Molitve i molbe. U tu knjigu su ušli članci, propovedi, intervjui, dakle razni oblici tekstova, a ona započinje slovom po ustoličenju, prva reč novo izabranog patrijarha Pavla, koja ovako ide. Kaže, najprije da se obratim Bogu i molitvom za njegovu pomoć, nadajući se, draga, u Hristu, braćo, i u vašu pomoć. Ja se pokoravam vašim izboru i nadam se da će Gospod pomoći crkvi svojoj, da u meni ne bude onaj koji će je uniziti. Moje su snage slabe, to svi znate. Ja se njih ne nadam. Nadam se u vašu pomoć, kažem i ponavljam, u pomoć Božju kojom je on i do sada držao. Neka bude Bogu na slavu i na korist njegovoj crkvi i našem napaćenom narodu u ova teška vremena. To je izgovoreno 1.12.1990. godine. Moram reći da ti dani koje su provedeni s patrijarhom ostali su mi nezaboravni. Prvo, on je bio čovjek skroman, dao mi je 5-6 fascikla njegovih raznih tekstova iz kojih ja trebalo da izaberem ono što je najbolje, a ja bih stvari stavio sve i nisam imao uopšte hrabrosti da kažem ovaj je bolji od ovog. Pa sam očekivao njegovu pomoć i njegovu pusto. Međutim, patrijarh bi se uvijek nasmijao i rekao, ti ćeš to najbolje vidjeti i tako dalje. I on nije uopšte hteo u tome da učestvuje u smislu odabira, pa srećom mi je pomogao Živorad Stojković koji je bio veliki njegov prijatelj. Kad bih došao kod njega, obično to bilo popodne, i sam bi otvarao vrata, što mi je uvijek naravno bilo neprijatno, i tada bi seli, a on bi pričao obično 10 minuta, ali s takvim mirom, unosio je takav nevjerovatan mir u čovjeka, da je sva nervoza i svi, tako da kažem, stresovi koji bi se vidjeli na čovjeku, ubrzo nestali. On mi je jednom rekao, mnogo si mi bled, kaže, daću ti kola i svog šofera da te odveze kući. A ja sam rekao, vaša svetost, ja stanujem blizu i volim da šetam. To ne mogu nikako prihvatiti. A to je bilo vreme kad se on vozio gradskim autobusima i gradskim tramvajima. A on je ponovo rekao, ne, daću ti šofera. Međutim, kad patrijarh kaže 2 puta nešto, onda se to ne poriče. Ja sam nevoljno učutao i posle mi je pričao njegov šofer da se stalno žalio da neće biti, da će potrošiti gorivo, benzin, pa neće biti ni doteći za ruskog patrijarha uskoro kad dođe u posjetu. Eto, tako kad je izašla knjiga napokon, a stvarno se radilo i danju i noću, mi smo mu poslali 50 autorskih primjeraka. On je, kad sam došao, on je stvari sakupio novac od raznih sveštenih lica da bi platio Biksu. Ja sam rekao, vaša svetosti, pa to su vaša autorski primjerci, to se ne plaća. A on je rekao, da, ja ne mogu ništa da prihvatim što neću platiti. I bilo je takvih dogodovšina mnogo, imali smo promociju
na sajmu knjiga, pa smo imali promociju u udruženju književnika, pa u Narodnoj biblioteci. Svuda, tuda je bilo ogroman broj sveta i ogroman broj naroda. On je, kaže, pristupao toj temi smerno i nekako stidljivo, jedva da se ohrabrio da o tome nešto govori. On, prvo što bi me pitao, kad bi došao, on bi pitao, a dobro, kako vi živite u Hercegovini? Jesu zasadili tamo? Jesu zasejali? Hoću da vam kažem da je sve narodne teme najjednostavnije pokretao dubinski i da je za sve se raspitivao. Patrijarh Pavle, ja mislim mi da nije se džabe u narodu zvao Božji čovjek i da on u stvari nagrađen tim odlaskom, on je očigledno težio ka tom boljem svetu i on je u stvari nagrađen tim odlaskom.
Kada god pričamo o Borislavu Pekiću, onda u sebi naslovim taj omaž pisac kao Prometej svojih junaka. Malo je pisaca u nas, kao što je bio Borislav Pekić, koji su vlastiti život imali toliko po meri etike svog književnog dela. Bez obzira što se on moralnosti u književnosti grozio, kao čovjek bio je od najvećih moralnih principa. Moralnost u književnosti za njega je bila poraz estetike. Borislav Pekić nema svoje epigone, suviše je bio širok i obiman za nečiji takav pokušaj. Srećan je pisac kao što je bio Borislav Pekić, koga su vlasti i junaci umeli tako da nasmiju i ispune mu sudbinu koji su bili u stanju da mu razbiju čamotinju. Pogotovo ako se zna koliko su bili mnogobrojni. Samo u užoj porodici njegovana živao je sa 63 člana. Kakav buran život. Imao je pisac previše energije da ih drži na okupu i da ih neprestano baca u vatru. Kao autor nikada pred njima nije bio mrk ni prek. Jezik psovki nije poznavao. Kao što se po rečima Ezre Pamuta, na Homeru zasnivala jedna civilizacija. Na Pekićevim junacima ona je oživljena i vraćena u ovo doba. Bez kićenja vremena sa svim njegovim manama i zabludama. Upravo zato će se vreme ovog pisa uveliko meriti književne inovacije. Njegovo nedovoljno pročitano delo tek će postati mera stvari u oblasti duha. Ono prošlo vreme bit će ispravljeno, a i ovo današnje, kojem se i tekako znao narugati. Plašio se istorijskih leševa, jer je smatrao da su leševi za groblje, a ne za umetnost. Tomasa Mana je po sobstvenom priznanju smatrao za duhovnog učitelja. Ali za Pekića se ne može reći kao za Mopasana, koji je uglavnom ugladio Flaubertov obraz, da je išao nečim putem. Imao je dovoljno dara da bi njegov rukopis postao originalan i prepoznatljiv. Pekićeva rečenica je duga kao plahovita reka koja ima svoje brzake i zastoje, ali je uvijek jasna i precizna i dorečena. Ponekada i sa viškom značenja. Ne prihvata olaka poređenja, mada ih ima na pretek, niti trpi nevažne detalje. Iz nje, kao iz krovnog oluka, čujete melodiju. Kada vam se učini da ta rečenica guši, da vas uvlači u kakav vir, pisat će iznenaditi dejstvom novog podatka. To je autorska majstorija da iskorakne na čistinu. Ona je sva u kontrastu i humornom nadmetanju. Jedino prepoznatljivo lice Pekića je oličenje stalnog prevrata i želje čovjeka za vlašću. I ceo scenariju Golgote Pekić vidi s dosta podvala od kojih je nemalo udenuto upiše u vlastitu Golgotu. Imao sam sreće da me Borislav Pekić pripušti malo u svoju blizinu. Mogu reći da smo se godinama družili, jaranili. Ja sam bio urednik njegovih knjiga. Nagovarao ga da to čita u prelomu. On je govorio, ma kakvi, Bože bratiću, kakva mi je to knjiga koja nema grešaka. Jednog dana mi se javio i rekao, hitno sedi u taksi i dođi do mene. Vidio sam da je nešto uzbuđen. Ja sam seo, kad sam došao, on je kazao, umro je Danilo Kiš. Tada smo 15 sati išli s kafane u kafanu i pričali uspomene na Danila Kiša. U jednom trenutku došao je pripit Jaša Grobarov i pravo se ustremio na njega i rekao je, umjesto ti da si umro, a ne Kiš koga sam ja volio. A Peka mu je rekao, dragi moj Jašo, ti ne znaš da sam ja već odavno umro. E, Jaša se okrenuo oko svoje ose, ni reči nije progovorio i izašao iz kafane. Mogu reći da sam bio srećan što sam imao čast da upoznam jednog Borislava Pekića i jednog Danila Kiša i da se čak sa njima i družim.
Radoslav Bratić je u izdavačkoj kući Biggs urednički potpisivao i djela Branka Ćopića, jezičkog maga iz Hašana. Bratić govori briljantan eseističko-kritički tekst o Ćopićevoj razbojnoj mašti svih boja njegove književnosti, o jedinstvenoj energiji humora i o živoj Ćopićevoj jezičkoj žiški.
Obnovljeni strah Ćopićevog detinjstva. Sve Ćopićeve knjige izašle su iz jedne iz njegove zbirke detinjstva. To je ona knjiga koja nastaje sama od sebe, što se ponekada ispisuje na početku, a najčešće na kraju piševe staze. Onda kada se odrasli suviše upravljaju životom. Pod navodnicima. Branko Ćopić je onaj bunar sa živim vrelom otkrio i ogradio na start. Posle je odasle vadio vodu i zalivao dedovu baštu za letnje suše kada sve počinje da skapao žeđe. Oslobađao je rad svojih gena jednako uspješno u svim žanrovima. Iako je možda u kraćoj formi, najviše bio svoj na svome, njegove priče, pesme i romani odmah su postali svojina svih uzrasta i dece i odraslih i veseljaka i skeptika. Još zarana postavio je naš najčitaniji pisac svuda gde je kome srpski bio blizak i razumljiv jezik. Verovatno je jedini naš prozni pisac koga đaci ne doživljavaju kao teško breme školske zadaće. Čitali su ga i čitaju uvek sa poletom. Lakoća njegove reči zavodljiva, lirika lekovita, humor iznad svega prosvetljuje. A mudrost je u jednostavnosti i lakoći, kaže Singer. Humorom pisac kao i lekar vizita da bi ustanovio zdravstveno stanje svojih junaka i čitalaca. Njime plevi, vidljivi i nevidljivi korov po katakombama ljudskih duša.
otkrivajući tako i ono što je prećutano, varaju se svi koji bi Ćopćev jezik hteli da svedu na lokalni i regionalni govor, a takvih je bilo, još ih ima. On sve može i ume u poznatom i nepoznatom da priredi iznenađenje. Lečeći svoje junake, slabe i gorde, i sam se tako lečio. Jednako je kada su mu davali najveće nagrade i kada su na njega organizovali hajke i puštali hajkače. Nazivali su ga pisem sitno-buržavskog i anarhističkog stava, u suštini reakcionaran i neprijatelj prema današnjici, to je pod navodnicima. I to njega koji je stvorio takvu galeriju partizanskih herojskih likova. Skrivao se u odeći svojih junaka jer mu je jedino tamo bilo udobno. Samo je tako mogao i smeo da preze svako laskanje i patetiku, jer to poniženi čovjek bosanskog tamnog vilajeta ne ume da radi niti da trpi. Humorom ne smiruje dlavinu jezika, najbrže se ulazi u minski svet, tragika se prevazilazi. On je kod Ćopića melem za patnju i zlopatnju. Ušuškanu gunje deda Rada, svog zaštitnika, ispovednika, njemu je i našao ovaj najvažniji svoju uporešnu pripovedačku tačku. Makar ona češće bila vlasništvo junaka nego samog pisa. A pod tim gunjem bilo mu je sve pripremljeno, jer je u dedovom liku video svevišnjeg, biće o čestitosti pravde, epske naravi i običaja. Biće koje svakog razume i zato može da prašta. Naučuje da se brani i odbrani. Knjiga koju je objavio Biks pod mojim uredništvom za ostavštine jednog najvećih srpskih pisaca, Ćopićev Tefter, započeta je 12. decembra 1939. godine uveče u predvečere krvavog svjetskog požara, a završava se 26. marta pre 10 godina u odnosu na taj datum. Krug se izgleda uvek zatvara u sumrak i suto. Možda se taj luk ne završava slučajno na mostu, jer se Ćopić osjećao da ona izdržljivost Andrićevih ćuprija popušta u vremenima koje dolaze. I na kraju da kažem i to, da njegova i Andrićeva bista u Krupi i Višegradu minama su bačene na smetilište. Kakva je li ironije baš tamo gde su ovi pisci na hiljadama i hiljadama stranica ispisivali nezaboravne poeme čitane na svim svjetskim jezicima. Ili su možda i Andrić i Ćopić u tim mostovima osjećali tamne i opasne pukotine koje mi ostali nismo umjeli da vidimo. Ćopićeva se želja ipak potpuno ispunila. Želja mi je da u ovaj tužni svet nabijen mračnim slutnjama unesem što više vedrine, smeška, nadalje plavi bajki i puna puncata kola strmoglavih, pustih, dragih lagarija. A verujte mi, ja još ponajmanje lažem.
Thank you.
U jednoj od davnih sajamskih priča Radoslav Bratić je ovako govorio o tematikumu i simboličkim ključevima romana Trg soli. Roman Trg soli je poetički iskorak iz dosadašnjeg romaneskog ciklusa.
Roman Trg soli zapravo je potraga za putevima soli kroz Hercegovinu, ali potraga i putevima u Evropi. Osim toga, to je biblijska priča, tako da kažem, o traganju za slanim bunarima. Šta je sve sol značila u prvobitnoj Bibliji, a šta posle kad je biblijski tekst izmenjen? Roman Trg soli je također jedna priča, uslovno rečeno, o mom zavičaju u srednjem veku, ali i priča o današnjim danima. Roman Trg soli je priča iz jednog vremena kada je se dogodio pad Vizantije, kao što znate, kada je nestala srpska država i kada je inkvizicija harala Evropu. Roman Trg soli je također jedna priča o osnivaču Hercegovine, Hercegu Stefanu, koji je imao, kao što znate, jedan veliki trg soli kod Blagaja, Hercegovina, a tada ko je imao sol bio je bogat čovjek, ko nije imao sol bio je sirotinja i tačka. Ja sam pokušao da uđem u te neke trgovačke karavane, doduše s velikom teškoćom, jer je to doba velikih pirata, velikih razbojnika, ne samo na morima, nego i na kopnu, kuda su prolazili, kao što znate, Hercegovina je bila glavni čvor i glavna raskrsnica, prolaska karavana prema Srbiji, prema Bosni i u suprotnom smeru. To je zapravo i jedna priča o sudbini jednog junaka koji poput lažnog cara Šćepana Malog dolazi u Hercegovinu, niko ne zna ko je, zna se jedino da je vrlo vispren i pametan. On se zove Ludi Grk. Na kraju će se ispostaviti da je Ludi Grk niko drugi nego jedan učevni Srbin koji ume da kaže pravu reč na pravom mestu, koji ume da se odupre Imlecima i Turcima, ali koji ume da vodi diplomatiju sa veštim Dubrovčanima koji su tada išli i stizali na sve četiri strane sveta. Pokušao sam, kao tako da kažem, na jedan nov način, ovaj se rukopis razlikuje od svega što sam do sad radio. Dakle, pokušao sam da zavirim malo po tim svjetskim dvorovima, da vidim ima li tamo Hercegovaca i šta oni zapravo rade. Pa nećete mi verovati da sam našao čak i jednog bratića koji je bio finansijski stručnjak na dvoru Đurđa Brankovića u 15. veku. Izgleda je to jedini bratić koji je finansijski uspeo u to doba. Našao sam bratića i koji su plemići na dvoru Hercega Stefana u Ključu. Posle taj dvor, kao što znate, preselio se u Soko ili na Šćepan polje i tako dalje. Dakle, sve u svemu, roman Trg soli je traganje za putevima, ne samo trgovačkim, nego i putevima duha u srednjem veku, iskazan kroz 9 rukavaca.
Na jednom od okruglih stolova obileći pod naslovom Srpska proza danas, Radoslav Bratić je govorio o poetičkim rukavcima i vrhovima savremene srpske proze, ali i o zalasku mijene postmodernizma u književnosti.
Ja ne bih govorio ni o kakvoj budućnosti, jer se zna da je dobra proza uvijek priča o svom identitetu, a to znači o svojoj istoriji, to znači o svojoj prošlosti. S druge strane, današnji pisci koje se javljuju, oni su uglavnom došli na krilima postmodernizma. Ja moram da kažem da je tu bilo dobrih ostvarenja u postmodernizmu, ali postoji uveliko da je postmodernizam bio nedostatak za netalenat, tako da je bio često pokriće za netalenat. Recimo, postmodernizam u svjetskim prestonicama, kao što je, na primjer, New York i London, prošao je pre 25 godina, to mi baš kaže profesorica koja predaje u Londonu, ovih dana kaže da se jedva ko tamo prisjeća postmodernizma, a on je kod nas ponovo na svojevrstan način obnovljen. S druge strane, ja mislim da u tim svjetskim razmerama da je reč o nekom postmodernizmu, zapravo o nekoj postfazi svega toga što je protutnjalo. Ja mislim da će tu tek biti nekih eksperimenata, ali izgleda da i to, sudeći po novim pisima, a ja bih od svih istakao Gorana Petrovića, i njegov roman Opsada crkve Svetog Spasa, pre svega taj. Istako bi još jednog pisa Radoslava Petkovića, koji mi se čini da je najdarovit u toj prethodnoj generaciji, da oni ipak pišu možda pomalo na nov način, a pomalo o starim temama. Treba o tome voditi računa da dobre literature izgleda nema bez velikih tema, a te velike teme, počeo Tolstoja na ovamo, uvek su zaudenute u istoriju.
Među mnogim nagradama za književni angažman Bratić je dobio i nagradu Veljkova Golubica. Ovako je govorio o nagradi i književniku Veljku Petroviću.
Što se tiče nagrade Veljko Petrović, to jest Veljkova Golubica, veoma me prijatno iznenadila vest kad sam čuo da sam dobio tu nagradu za celokupno prozno delo. Mnogo mi se dopala ideja i nekako me povratila, što se kaže, u život. Ja sam Veljka čitao od ranih nogu, od ranih dana i zaista radi se o jednom izvrsnom pripovedaču. Čitao sam ga prvo preko Isidore, pa sam ga onda čitao na razne načine. On je stigao u tom dugom životu da bude predsjednik Srpske književne zadruge, predsjednik Matice Srpske, da bude na raznim funkcijama, direktor muzeja, recimo, tako dalje. Čitao sam pažljivo te priče, a sad sam ponovo seo išito većinu njegovih proznih ostvarenja, pa i pesama. I mogu vam reći da sam se uverio ponovo da se radi o jednom velikom pisu. Veljko Petrović je rođen u Somboru. Išao sam u Sombor da primim nagradu i tamo jedan detalj koji mi se nije dopao baš, srušena mu je rodna kuća. Zapravo ona je bila toliko oronula da nisu te godine uspjeli da spreče njen pad. A u Beogradu ostavio jednu vilu na Dedinju, ostavio je, poklonio udruženju književnika Srbije, a sa mnogo knjiga i također zakonske zavrzlame nisu dozvole da ta kuća uđe u vlasništvo onoga kome je poklonjena. Veljko Petrović je dakle jedna prava gromada od čovjeka i pisa. Pogotovo je bio čovjek na čuvenju. On je bio također borac, borio se u ratu. Mnogo je držao do toga, do svog rodoljublja, to je svoje odanosti, tako da kažem, zavičaju i otržbini. Veljkova Golubica koja se dobija je zaista veoma zanimljiva. Ja sam je donio, to se kaže, veoma radosno i postavio je na svoj sto koja mi daje malo daha.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.